Salaamaaleykum. Ñu ngi leen di nuyu fii si Voix de l'Amérique FM 102. Man Elhadj Cheikh Diagne ak sama grand Souleymane Sow ñoo fas yéene dellu si dëttal leen ñaareelu saison wu basketball African League. Tey nag Duc mooy jongante ak SLAC bu Guinée. Année bii nii Duc mooy représenté Sénégal. Daaw AS Douane moo leen représenté Sénégal, mais ren Duc moo jël championnat Sénégal si tàmbali weeru août bi. Donc Duc mooy représenté Sénégal. Tey nag mooy seen first jongante si conférence Sahara, conférence balle bi ren nii. Ñaari conférence la, conférence Sahara ak conférence Nil. Conférence Sahara nag ñooy door seen jongante tey si gaaw gi, si du mat ay fan Sabar yaa ngi dugg si. Ñu ngi nii Dakar Arena lii nag daf may nuyu waa kër Mbeye Fay. Sabar yaa ngi ñëw, xam naa dañuy pare tooxal seytaane. Grand Jules, salaamaaleykum.
Dañu wane suñu cosaan.
Waaw, dañu wane cosaan. Waaw, suñu cosaan.
Waaw, dalal ñëpp. Waaw, dalal ñëpp.
Sabar yaa ngi jël position Dakar Arena fële si Jam Ñaajo. Ñu mel Mbeye Fay muy nuyu arena bi. Ok, daf mel ni entrée équipe bi dañuy def ni présentation. Waa Duc ñu ngi taxaw. Sabar yaa ngi def ñaare, Mbeye Fay ngi tëgg. Daf mel ni affaire yi naana neex na Grand Jules.
Waaw, ah, mais la Mbeye Diagne tey jiite moom, su li Mbeye Diagne tey jiite bu neexul ñu laaj ko.
Waaw, laaj ko moom. Dafay xumbati Dakar ah.
Waaw, waaw, kii nag xam nga mag ñi ñoo toll di seetaan ñëpp di nekk boo mën a leen jëg it tey baaraam dina yëngu.
Ñu ngi leen di jokkoo yéen fii si Voix de l'Amérique FM 102 Sénégal. Ñi nga xam ne dañu bëgg a déglu online mën nañ dem voanews.com. maa ngi gis sama xarit Riche Niang ñoo maase, ñoo màggandoo booy. Waaw booy mën naa la. Maa ngi gis Riche Niang ni noonu sama xarit la. Xam naa moom fecc rek lay def. Il a du talent incommensurable. yàlla na wàll jour Duc yi ñi nga xam ne ñoo représenté Sénégal ren nii si jongante basketball African League bi. Waaw, gis nga Riche Ngo, Riche Baba Niang, booy mën naa la
waaw.
dafa mel ni Grand Jules, lu amul mën naa du baaxul ah. Gisoo loolu yow wala
nitaa dañoo bokk ba nga xamante ne bu ñu bokk sax wóorul.
Waaw ñu ngi mane léegi Jo Lopez di nijaay si monsieur le maire Bartolomé Diaz, ancien transfert sénégalais, muy directeur sud di nekk foofu noonu si Thiès. Mbeye Fay mën naa daal defe naa ñu ngi dans la place ni ko toi bi di waxee. nee naa leen sabab moom kéem daan la daal, man daal am na lu may def sabax yi boobu
sabay cheikhu publique bi ñëw na ñaa
en mars. Ah, baax na si jay Sénégal def naa kii bi février wax mars yi moom ren nii ambiance lañ woote.
Waaw,
dagal na ñu ambiance rek fexe xol yi. Duc ñëw gagné si terrain bi Duc bu coach parfait, coach Khady Diop, coach Malick Ndiaye, ancien grand joueur.
Waaw,
ancien joueur yu mag dañu. Def naa Khady Diop rek doy na référence ah.
waaw ko lu xamne tamit lolou ci di gëna développer école do parce que boy jangale rek dina tax nga xam exactement li ngay jangale lan la parce que bo xolé dina xam ci lan la gëna soxla pour nga jappalé ko ci lolou da fay am solo trop ci équipe ça
sax rek ma ngi gis ci journal bi ñu Adebayo mi ngi kaas nan ancien épervier da ngeen wara bolé ñu wa bolé ci encadrement technique bi mooy dafa am solo ancien xamné
bo xolé ci coupe d'afrique du sénégal djel bo xolé bu baax yaangi ci djit salat djou yaangi ci djit fadiga yaangi ci sunu ancien gardien de but
Boudé assou sax mën nañ ko partager gaay
waaw lolu xam nga xexu am nga experience mom xam nga di doy té conseil mom di mo fa doy lo xam tam debbi taxale bu ndoy doy joxe conseil tam debbi la dama la ko xam am na un biki bo xamantene yow amugo lo
deug
la les gens c'est ñom wara ñu abandonner l'équipe
ñu wone Monsieur Lopez nonu ci jaayu suñu xarit Monsieur le maire Barthélémy Diaz qu'on félicite au passage ñun ancien cathédrale donc ñun wa cathédrale on est fier de Monsieur le maire Barthélémy Diaz et on le félicite ak suñu mayen xarit Alexandre Menez ñu wa cathédrale lañu sama ñom ñi ki de aw king ni falongo do mbay ye fay
aha mo nek mom
comme ni ambiance diirna amna di dem ci présenter ñi équipe bi mbay ye fay bu midna
mo xexu
wa grand jeu
yo etap bi nak metena etap bo xamantene dina tax gaay amna ñu dina am fierté nak ci sunu sport yi etap bi bokku na ci etap bi bu mu ci ayib la nak bokku demé dañu xamné di etap bi jaar yo nga
yandina
waaw etap bi mom parce que mom dal mom machallah
nena ci yone bo djublu won loxo sax diga djublu loxo
ah
mané ko bo djublu won loxo sax diga djublu loxo
ah wadde ci mom mëna ci djé ko djublu loxo amul tan fo mëna laqati
wa bo wuro may ni sama doomu nday Serigne Dourou Diallo ko ne sokla ma on tamit
wa
dodou ci defo
wa
mom la ko wax ni nako moy bom OKC bawe au cité port deep dund gis moy perform legui ni dana jamono yi nek mo yo hip hop gar sen deep
wa
bom
deep
wa bom da yo pa deep la
ya
dib la mo yo hip hop gal sen quoi mais ñun old school lañ quoi ñun PBS ñu xam quoi ak daara di ñoy représenter Medina mais man dama bay Medina mais tamit mënu moko dé Medina de quoi ha mané daara di ñoy représenter Medina quoi ñoy suñu fierté daara di bu ñëkk ba ak Lord Alaji Man Fada Freddy ak nangu ji
ba ko 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 def na ñu ñëw daara ji
waaw ñu représenter min na quoi ñun old school hip hop lañ ñoon déglu dip moy performance instant yi. Xamna mom tay mom buñ joggé ci ambiance bi dugg ci koor gi ñi ngi ñaanal tamit suñu mbokk catholique yi mon carême té ñi ngi bayyi xel ngalax bi sama xay bi ñom roché ñom anivon ñom papi dien ñom papi dabasta
mais cheikh rendi mom lepp tomber
wa mais ngalax bi ñi def
ah
ngalax bi ngalax ha dañ koy reporté bu ko yéne ñun ñop ñu ki yondo
ana ma jëlal la ta walu rek
ah ngal non nga ngal amu ci ki da amu ci gessa dé go amu ci ñi présenter équipe bi ñi présenter fi mu nekk ni wa SL AC de Guinée yene Marcus Crawford number 2
ñom ñoo bëgg ñoo yama té pour la première fois ñu ñëw ñan tam wa ñu bokk ci tournoi bi té ñom ñoo éliminé ice police sax té ice police ñëw na daf ci balle bi ice police bu Mali ñi ñi présenté dig légui
le numéro 10 5 départ du Cheikh Tidiane Faye numéro 23 Jordan Aboudou numéro 28 28 Adama Diakité numéro 2 Cheikh Bamba Diallo ou American University fils Washington DC.
Ah mon il a l'expérience parce que
c'est la deuxième balle. Ouais, et pour dire le 5 de départ, ils ont démarré Cheno Ibrahim Nyan, le roi du basket, numéro 00. Dugnak ce parfait Ajibo Mon Ignoré. Ah Khadi Diop, ah Malik Ndiaye. Ñom ñet ñep ancien ah gane jeu
yahou
waaw
def na war nañu mëna profiter ci ci Cheikh Bamba Diallo expérience on dit qu'il y a jeune balbi ba paré en plus de ça jeune qui est du national bi c'est un du passé mais c'est un jeu qui a expérience de quoi comme qui doit war na mëna amal solo du ci match tournoi bi quoi
waaw amna expérience président Amadou Gallo Fall fi mu nek fi moy président BAL moy Sanyay Kadou mais amna deuxième saison basketball africain league moy dorni si Dakar Arena fo de Sénégal man nak mangi Washington DC si studio Bois de l'Amérique si sen quartier général andax sama grand Souleymane Sow li nga xamné mom mi ngi Dakarou
wa bayti a dada mais n'empêche ñu bokk liggéey ci di wax ni actuellement moy Amadou Gallo Fall comme nekk ci NBA bi am ba paré di géré NBA Afrique bi tamit donc jité tamit bal bi donc ñu def liggéey bu am solo ci niveau basket bi waaw ni par le basket africain mais le basket mondial du def ligue du am solo di dina gëna tax basket bi gëna am ouverture ni ñepp gëna xam li ñuy def lan lek c'est très important
té ancien duc le basket na fofu donc xamna ça doit être une fierté pour lui que tay ni duc du jeu bal bi première saison à Dakar mais deuxième saison en général quoi que daw bulle lañ defone ben tournoi fermé won feneus ronda ren ni nak ñaari fenêtre lañu def bi ni moy conférence sara wer bi ni ñuy top ci avril bi dañu def conférence ni feneus égypte après buñ fa joggé ñu dajé ronda ci mois de mai bi def fa playoff fi na conférence sara bi six équipes ñofi nek ci amadou galofal mi ngi def photo amna souvenir mo xe capitaine ñaa équipe bi dug nak sen capitaine mi ngi tuddo Cheikh Tidiane Fay mi ngi sol numéro 11 ak capitaine Guinée ki xamna legui ni ci mi neew dañ tambali deuxième saison basketball African League SASLAC bu Guinée nak sen capitaine mi ngi tuddo Mamadi Keita duk suñu capitaine moy Cheikh Tidiane Fay
ok
wa Mamadi Keita xamna ancien joueur sax parce que amna expérience mais do ci mën dégg rek cinq départ ou SLAC Dan Miller le Ibrahim Khalil Fofana Ibrahim Khalil Fofana Memba Sankhon Christophe Ogbeva moy joueur nigérien bi néna ñom tamit dafa melni entraîneur yougoslave lañ am Zlatko Cedevic ñom tamit recruter nañ dé yok dem nañ yok sen doolé
gaay manu la il faut que am nga le basket mondial am nga il faut que mo dem nañ de des résultats il faut que nga investir ci des résultats
exactly ñi ngi wajjo do En France. Sénégal moy dalal djom ben équipe Duc SLAC CF Béréa Honda Energy Group US Monastir ak AS Salé équipe bu nek nak di nga jogonté djom ben djom yoon légui ñent équipe bi jitu ñoy dem playoff Honda ci mois de mai bi né ñaan yalla nak Duc bok ci ax dug ñu représentant du Sénégal mu nek ni du dug mais Sénégal dañu jël dug nak ñi ngi solay maillot ñuul SLAC sol maillot yu wex match ma ngi waja tambali tay ci gaaw bi juwo bi fan ci wéru mars ñaay juni ah ñaa fu ka ñaa ñi ngi def une nationale du Sénégal ñepp ngi jog taxaw def nañ in Sénégal ba paré ñi waaju tambalé ñi ngi wone ni ci ñu Ibrahim ñaan mo dem na expérience jeune état du collège def na ñenti at am doon ko delu wat Dakar mo tam xana international sénégalais la xamna expérience mo Cheikh Amadou Bamba Diallo dina xawa poser ci balance bi mais bu mo xolé équipe SLAC bi ñu tamit am nañ show yo xamné yag nañ show quoi bo xolé 5 départ bi ni tambali ñep yag nañ ci basket bi donc xamna nawul yomb quoi
gars ah non mais xamna cheikhou niveau bi mo bo fi xasse ba yek rek da bu dir ken ni am nga bagage yu la ci ak andi donc au pas que ala ni dina yom yaay da ci les petites am nañu sen ay arme donc da ngay ñew rek def li nga xamantene mom mo la ci andi bon après nak xam nga keneen ci tamit bu ñewé day def limu andi donc je crois que ni y a pas de demi mesure ñu ñewé dal xam nga deglu len continue dem ba jeex mo ci def
ye man ma ngi doon wax ne duk mo sol maillot yu wex SLAC Seydou Legacy Athletic Club bu Guinée ñoo sol maillot yu ñuul avid bi muy wax côté bala ñu tambali daf ma ni xamna dafa am ben problème mi ngi diso côté bala match bi do kay fi gaaw bi man nak ma ngi fi ni Washington DC si quartier général la voix de l'Amérique studio 6 mën nga ñu déglu fof Sénégal FM 102 et ku ñu bëgg déglu en ligne voanews.com ngay dem di nga gis fofu non amna ay lien do permettre nga déglu suñu reportage bi en wolof Abid Bangi paré ñu matima ay waay do tambal na Abid son del na bal bi Tienne Ibrahim Mania duk moko jël Tienne Ibrahim Mania mo yoy bal bi fu nekk ni joxna Abudou mu Cheikh Amadou Bamba Diallo ndelawat Tienne Ibrahim grand bi defal nako écran Tienne Ibrahim joxna Jordan Abudou mu temu sani ñett addu na de ah daf melni grand jour dama men tin bi ni mu xey ni xawna ne be Tienne Abudou dugo na 3 points pour Duc legui RLC gi na yow bal bi RLC ñoy dugo ngi defam dugo ngi defam ñu jox nañ ko naaje yon bi Jawa ki ni ko mais bal bi genn na pour possession Duc bal bi genn na suñu grand bi Adama Diakité a Jordan Abudou de ni nuyo bax na grand jour wala
waaw
Jordan Abudou genné nako ci Adama Diakité o wante dugul mujjul jappandi SLAC ñoo yo bal bi fu mu nek ni Duc parce que mu nañ ben simini ci carton bu ñëkk bi Abidou tire na force ci Jordan Abudou mu ngi doon bufonté ak Jawaki Nezeko mom mi ngi don basket AS Police ñom daf melni bataille de positionnement la mais Abidou bi tire na faute donc première faute pour Duc Jordan Abudou SLAC ñoo am
Bamba Diallo ci ñi jël moko su bu baaxa ci lañ ci xol doon
ah ki bi 24 bi Ibrahim fofu na la tudd wa defal len fi koku waaji duwol na 2 points SLAC am na ñaar Duc am ñett Marcus Crawford moy joueur américain ou SLAC Guinée bi Tienne Ibrahim ñaar mëna wayam Duc na ñett ñu ñett wante jappandewul SLAC jël na ribam joxan nañ ko Marcus Crawford mo jégelen ko bayyi gañu jégelen ko lool baaxul Marcus Crawford sañ na ñett wante jappandewul Duc jël na ribam rebond bi Jordan Abudou yégal nako joxan nañ ko Tienne Ibrahim ñaar ñu mëna international et roi du basket gi defal Adama Diakité defal nako écran ci yanam ngi jema demo pagné mais Abibi tire na faute mais Abibi néna marché da pourtant amna faute de grand jour wala grand jour amul
ah non marché
dafa def ñet ki dafa teup
dafa wacc ba paré dogo ce parti
ok mais grand jour yaay fatou ko marqué Crawford bi xam nga jëwon na bal bi mu ñëk bi
Je ne balle pas.
Gagne, dégalen. SLAC, je ne balle pas ici. Rome, on est ah, balle begin, heureusement pour John. Duc-moi à mes balles. Coach parfait, à Divon. Duc-moi à mes balles. Tiens, Ibrahim, le meneur international, le roi du basket de la saison dernière. Tiens, Ibrahim, je ne balle pas ici. Jordan, à vous, grand Jules. Adama joxnañ ko Adama Diakité souf mo gën daw repli défensif bi gaay ñu repli len waaw SLAC ñu yobal wi wono wan gaay bal bi gën na ko dafa melni gën na terrain bi bal bi def fan na Duc bu mu nekk ni batay Duc mo meuna ñett SLAC am ñaar parce que dogu meuna ñaari simulé ak lu tek fi premier carton bi ñi ngi woné coach yougoslave la aussi dekk yoy ben la yougoslave wala ki bu SLAC muy kaas mais néna ko tel na cheikh amadou mamba diallo joxna souf amibi téne na faute dugol li way may ñu hein n1 way dugol li sa way ah tamit en grand jour
def na li wara def
waaw dugol ko way waaw
Cheikh
Tidiane Faye dugal na bi ñëk Etienne Fay numéro 10 AS dugal na ñaar yëp donc fu mu nekk ni dug mo mëne djuroom SLAC Guinée am ñaar Marcus Crawford mo yobal bi Etienne ñaan dem no ki manté genn parce que grand chose Marcus Crawford waw ñuko bayyi mu melni fi kërëm la dé lool duñu arrangé dé waxul yomb si mom dal SLAC ñoo bëgg nga mo yobal bi Etienne Ibrahim ñaan mo ki Etienne Ibrahim ñaan wax faati mom sann ñaar wa dugul na wa grand chose waxna la Marcus Crawford ni buñ ko bayyi mu dël bal bi def ko né assalamu alaykum Assalamu alaykum ñu ngi nuyu wa Sénégal ñun ñi ngi fi ci FM 102 la voix de l'Amérique fasiyene detal len ñaarelu jogante Dakar University Club nak tay moy dalal CFB VAO de Béra ñaar équipe bi nak match bu ñëk bi dañu ñoo ñaña ben demel woon won fu mu nekk ni match bi bu am match bu am solo la ma ngi ci antenne bi ak sama grand Souleymane Sow ancien international sénégalais joueur de bob joueur de l'AS Douane te ñu ñaan ñu nekk fi Washington DC grand jour ma ngi lay nuyu
wa cheikhou ñong lay fay
assalamu alaykum
la ziar di nuyu ak sunu wa sénégal bi marché bi nak cheikhou dik warul nu mu meuna def pour gagner rek war nako def ci marché bi
waaw tay talata bu am solo la talata tay mom mo def na moy talata ndexu ba dik
waaw boy mom bu fekkene dal bëgg nañu bokk dal ci am yaakar bu tar dal war nañu wara mëna gagner tay ji dal
deug deug kay match bi mom amul layam faaw gagner rek mo ci
non waaw waaw mo ngok
gagner
ni amul layam waaw bi mom da ngay gagner wala nga ngibi
waaw
wala yenen equipe ci taxaway boko xolé de la physiquement du ko am nañu xolat sen taxaway
no jangate premier journée bi
wa premier journée bi nak xam nga premier journée bi nak li mo ci dit dal bon ah xamna dal il faut ñu bayyi wat dañuy dem dañuy jé wat sen 3ème match parce que équipe dañuy dafa melni dañuy jé ci lañuy dañuy monter en puissance dañuy monter en puissance quoi mais ni mako gissé gisna né bon dik mom dal physiquement dal gisna yeneen équipe bi physiquement ils sont prêts tay bo gisé guinéen ni ngi len def tay da ngay gis né physiquement dañ len dominer
tan la yeen upp doole
tactiquement ils étaient bien mais physiquement ils n'étaient pas prêts
mais yakaro dug am même jafé ndax championnat bi mi ngi dogo do ñaay dem na ñaar journée lañ basketagum bon so moytul gaay sen tanki dara nekuti
waaw lol mom dina ci dina ci fay parce que xam nga les gars ñu dañ ko préparer te bo gisé ñom ñu jouer rek li nga xamné ñi ils sont prêts
ñi ngi introduire ñaay équipe bi Cheikh Tidiane Fay Jordan Abdou Adama Diakité na 5 de départ bi Tiano Ibrahim Nian le roi du basket
ah bon mom nak def na ni mom warna am limu wara prouver ci tournoi bi am na limu wara prouver ci tournoi bi parce que xam nga comme que équipe nationale bi jëw won ci tournoi bi ci amone ni donc xam nga amna pour prouver que ni xam nga amna fa place
amna place ci 12 ans yi mais grand jeu dafa melni estade bi gaay téwu ñu tay dé xana match bi mu yeex la wala ñi ngi ñew nank gay xana
ay xéxu xam nga nak fofu nit dafa xéxu fofu dafa sori dafa guddi xam nga gay bala ñi paré match bi il va faire vers le xam nga ni dem 11h
waaw deug kay wala xana okay wa ñi ngi delu wa deug ci ñi ngi delu fal legi bala match bi do
waaw
tay ci talata bi juroom ñetti fan ci wéru mars ni ngi fini ci la voix de l'Amérique parce que ñene détal ñaarël jogonté Dakar University Club bi nga xamné moy représenter Sénégal ci Basketball African League bi fi nak moy ñaarëlu saison bi saison bu ñëk bi ñu ko amé won Feneur ci Kigali Rwanda ren ni nak ñi ngi tambalé Sénégal Sénégal nak conférence ça à conférence mo fay jogonté ça conférence juroom ben équipe la légui ci mois d'avril bi nil conférence ñu dajé Caire bu ñu paré Caire ñu dajé wat Kigali Rwanda ci wéru mai présenté nañ légui ba ñu jëlo antenne présenté won nañu Duc légui présenté nañu Ferevaro de Beira ñom sen 5 de départ ñi ngi di duggu terrain di joko ma delouat ci sama grand jul dama yakane supporter sénégalais yi comme grand Idrissa Fall quoi ay falen lañu xamna buñu réré xamu duñu bëgg yëngu
né na xam nga fi bu ngelawé ñepp fatu
waaw non bu len ki falen ni la rek falen ni ando yeni am ngeen ni
ci xam nga dafa xawa xëc nak Dakar Arena dafa xawa xëc ci bop tan dafa sét trop xam na lool tan di ci jouer ak heure biñ ko def xam nga Sénégal mom tamuñu mat yo xamanteni day yam 20 commencer 21h
goudi waaw
tamuñu mom ay 19h xam nga mat yi opi tard 21h mu jeex ñun 21h mat yi 21h mu commencer
bala ñoo do match bi ñak ñu sagal jigeen Sénégal ak jigeen nekk ci aduna ndeumel cup ma ngoy tambal ak sama yaay maman Diallo amna mu ngi deglu
waaw bonet dañ nan suñu yaay
suñu
rak yi
waaw ak sama
yaay den sargal ndax mom manu len fay
sama jawat Kumba Jamila feulé ce Paris néna samedi tuduna ñu tudumako bon nak tay ni mom lay tambalé Kumba Jamila Touré match bi doona Duc ñoo sol maillot ñuul Cheikh Tidiane Faye mo yobal bi joxnako Tierno Ibrahimian le roi du basket Tierno Ibrahimian joxna Jordan Abdou delo war nak Tierno Ibrahimian dem nañ ci Adama Diakité wa daf ma ni bal bi genn bal genn possession Duc batay Duc 5 de départ bi Tierno Ibrahim Niang la Cheikh Amadou Bamba Diallo Adama Diakité Jordan Abdou ak Cheikh Tidiane Faye bal ba nga ci kaw ak Jordan Abdou
ñoo sañu 5 de départ bi ya
wa Cheikh Amadou Bamba Diallo san na legui mais dañ ko contrer Ferevaro de Beira ñoo yobal bi ak sen meneur américain bi William Perry nak grand jour gisul nga premier match bi dafa melni xawna djub loxo de
mais dafa djub loxo sax
wa
bal bi loxo te dafa
bal bi yegg na ci souf adama jaxete récupéré mo ñun joxna Tierno Ibrahim Nia ñakar nako tel dafa melni gaay ñoy ibi bal bi de Ferevaro de Beira amna ñaay poñ man maangi doan ba tay de Dakar University Club dugulugul dara parce que dagum nañ lu mat ben simili Duc mo dem attaque Cheikh Amadou Bamba Diallo delo war na ci Tierno Ibrahim Nia Jordan Abdou san na ñett wante jappandi wul Ferevaro de Beira jël na riwon joxar nañ ko William Perry meuna américain bi gañu gën leen defan bok jox nañ ko sen joueur américain modum yeen ñaay poñ
wa xexu ñi dañu agressif
wa
boy xolé ci ils sont agressifs
sen taxaway
ils sont bien aussi
Cheikh Amadou Bamba Diallo 1 contre 1 Cheikh Amadou Bamba Diallo jox nako Adama Diakité wante jappandi wul Ferevaro de Beira di la na ribon joxat ko William Kerry wa ki do ngeen defan ko ci kaw san ñett man di jappandi wul deuxième ballon fok nit yi baye xel fu mu nek ni Ferevaro de Beira mo jitu juroom benni poñ basket gum ni mag ñaay simili Duc mo attaquer Tierno Ibrahim Nia grand jour yaaka na Tierno Ibrahim dafa wara demo di créer supériorité numérique bal baangi ci Adama Diakité mu jox Jordan Abdou du wona nya ak faute Jordan Abdou dene am lancer franc joueur canadien
Cheikhou
grand jour
cheikhou gindi wa CFF BBRA bo len xolé dañuy taxaw quoi taxaw parce que dit bo xolé ten attaque bi mëno lire lan lañuy jouer ba légui ñom dañuy ñëw rek taxaw di len xola
et mo la doon xalaat dama né jono abdou sann ben dugol nako fi mu nek ni Ferrebaro de Bera amna juum ben duk am ñett Ferrebaro de Bera mo ñëw attaque Cheikh Tidiane Faye moy défense ci wadi yobal bi jox nañ ko Cheikh Kenri de bal bi dem na ci souf ci Cheikh Tidiane Faye wante dugol nako wadi dugol nako fi mu nek ni Ferrebaro de Bera amna juum ñett duk am ñett Cheikh Tiano Ibrahim ñaan jox na jodon abdou Jordan Abudu joxnako ci souf Adama Diakité mais rek bal bi rek ci loxom legui Ferrebaro de Bera mo amal possession
Cheikh da nañ luma capte de bal so ci mu gawa
waaw burina mo da dama yaaka ñun suñu problème moy jouer dañu wajul sen responsabilité Cheikh Amadou Bamba Diallo bloqué na on soomi abi bi neena bal bi genn nga grand jour xamna bal bi sax ñom ñi ngi sagal jigen ndax ñaari abi di jigen ñoy siffler match bi tay ak benn go defna
wa
defna demna amna fa ay ñett wala ñenti arbitre ak coach Khadidou Diop mo tamit ñu koy sagal ci bus bi coach Khadidou Diop ak coach Mirz bu AC Salé ñom ñoo defna ñoo téewal jigen ñi sank ma ngi leen xoo gaay ñi ngi neew su suuf oh gaay neew na ci suuf ci remise bi Ferrebaro de Bera amna fukki pagn duk am ñett basket gum nañu ma ñent simili Cheikh Tidiane Faye joxna Adama Diakité waaw jappandewul Ferrebaro diel na rebond Cheikh Tidiane récupérer nako Cheikh Tidiane ah très bien Cheikh Tidiane waaw Cheikh Tidiane dugol na ñaar fu nek ni duk amna juroom Ferrebaro de Bera am fuk basket gum nañu ma ñent simili William Perry mëna américain mo yobal bi jox nañ ko own so Sergio Amekay sanni jappul dara Acetiano contre attaque Cheikh Amadou Bamba Diallo sanni ñett jappandewul wa man Cheikh Tidiane Faye récupérer nako Cheikh Tidiane defal nang xol waaw Cheikh Tidiane 2 points wa fi mu nek ni won duk amna juroom ñaar Ferrebaro de Bera am fuk Cheikh Tidiane Faye fon na fi ñaay bal mu jox ñu 4 points nga ci lo amna solo
waaw bo xolé bo
il faut ati rebound yow dougal no mais Cheikh Tidiane Faye dougal na bal suñu ko ki job bon Ferrebaro be amna fukax ñaar duk am juroom ñett Tiane Ibrahim ñaar mo yow bal bi gaay ñu don bu ko te souf Adama Diakité faute offensive yow waay naxanté la mom rek han grand jour naxanté la mom rek Adama Diakité té ñun premier match bi mom non suñu meilleur marque dugol na fukki poñax juroom ñaar mais dafa melni après coaching staff bi dañ ko faté ci banc bi xawma nak loolu duko waral Ferrebaro de Bera randi on soom san na jappul dara ak jël na rewon Adama Diakité Tiano Ibrahim ñaar ak gaaw na gaaw bu len may ñu taxaw joxna ko Cheikh Tidiane Faye ak waaw abi amna faute dañu loolu amna faute way tamit baye loolu Cheikh Tidiane Faye yow li xana grand jour du faute intentionnel la won don sa han Ferrebaro de Bera amna fuk ak ñaar duk amna juroom ñett bal bi
defal
wa bal bi jox nañ ko ci côté yi Jordan Abudu mu jox Tiano Ibrahim Nian ñom ñi ngi défendre zone de waaw attaque
inter ñi ngi ci biir ci 3 points ñom ñep ñi ngi ci biir 3 points
da ngeen attaque interval yi fu ñu attaque interval yi mom duñu ñom dañuy tan rek di waxo
cheikhou ñom bo xolé ñun buñu attaquer ñom ñep ñi ngi ci biir 3 points
yi periphery bi taxaw fa
waaw dañuy ngité ñom ñep dañuy cloté xam nga ça veut dire que ni ñu ngi leen di dañ leen di bayyi xel
waaw dig mo
en défense ci dañuy taxu suñu joueur yi ba mu upp dañuy depp benen côté bi ba mu upp
de mëni wa Jordan Abudu mo am ñaari na ci franc abi di tiré nañ fot ci souf su mu nek ni Ferrebaro de Bera mo am fuk ak ñaar duk am juroom ñett parce que dugum nañ lu mat ñent simili ak lu tek Jordan Abudu mo na nek na ci franc muy sand bu ñëk bi do bo baaxul bu dëkk bi jappandewul def nañ ko benn na ci franc
dëgg na xol ne ci terso na gis terso boy terso lañu tan tan ñu fa nañ
waaw tan tan mo ci pokotani wala han
waan parce que biñu tan wal
fu mu nekk lay ñi ngi ci carton bu ñëk bi ci jongante Dakar University Club ak Ferrebaro de Beira bu joggé Mozambique joxnañ ko Jordan Abdou ci souf a duggal na ñaar wala Adama Diakité la defna Adama Diakité la duggal na ñaar fu mu nekk ni dug amna fukk Ferrebaro de Beira amna fukk ak ñaar Ferrebaro de Beira nak ñu attaque ni ak William Perry waaw Cheikh Amadou Bamba Diallo mu ngi defan William Perry han kanen waaw abibit ayu tiyena foot buna ko amul foot de abid yow da nga téré sifle top
waaw
nañ kon ñu defal ko sifle bi kani bok ha nga ci
waaw
andi len ma kani ñu kani sifle bi xam sa nga xamne bañ yon bala mu ko sagat dina ko xalat ñaar yon coach parfait def na changement da andale na temps mo wa dug amna juum fevada amna fukax nya dug am juum ñett fu mo nek ni dañ jël temps mo gandiful affaire bi dafa melni jappandegul de te gisuma public bi yokku
am nga tamit bon mën nañu xam nga premier carton mom tout temps rek jori da fay am ben da fay am ben état d'esprit bu ñu ñëwé quoi do bëgg di nga bëgg dugg ci match bi normalement ba nga xamanteni quelque fois dina la bloquer tout pour nga mëna évoluer mais après yaa je crois que ni deuxième carton bi bon ça va dinañu gis bi ñu andi
no gisé yeen équipe bi def ci ki bi ba gis na sank monastère mayul slack dara dé
mais monastir ñom faaw ñoo
waaw té ñu
ñom ten match daaw ba légui mom mo le moy ten motivation pour daaw ji moy ten motivation
hmm oui mo xamna né mom
tay xolé bo xolé li ñu def dina yi nga xamné ñom ils sont prêts hein
samedi lañu day wax ñom quoi gaaw moy don ñentelu mat
intérieur mom dañuy bon dañ lay jox 120% parce que l'intérieur dañ lay jox 120% c'est un intérieur comparé à son intérieur c'est pas la même chose
ba ki match bi del fat na Ferrebaro de Beira ñoo yoré bal William Perry gaay nga devant trap nañ ko ci kaw ay Adama Diakité jëlon nako mais bal di genn na bon février ba moy garder bal bi ba tay parce que dougum nañ lu mat djourum simili ci premier carton bi parce que grand ci ding na waxana dik tay dañu xawa ki ndax jongante mu jëk bi dañu gënon faawu dal xamna public mais maybe
dañuy xawa ragal tamit
quoi mais match bi fa nga dem bu di han
ragal ñak
kanen
ragal ñak wala ragal la pep confiance ci match bi dina
tax kanen ki san na ñatt ay Ferrebaro de Beira du do ñett point fu mu nek ni ñu am nañ fukkas juum duk am juum ñent tiana ibrahim nya dem na pañe tiana ibrahim nya mais bal bi genn wa delul tiana ibrahim nya demon na ci pañe mais perne bal bi légi Ferrebaro de Beira mo am possession ñom ñoo jitu fukax juum duk am juum ñent William Perry mëna américain mo yo bal bi
tiana
ibrahim nya
mais
perne bal mo len sonal mais grand buma xolé Ferrebaro de Beira sen jongante mu ñëk bi manam juomi joueur ñoy jouer match bi yeb yaakaawone wonen ndiemu sonal ba bo xolé ñom juum wala juum ben ñoy basket match bi yeb ha bu
lol xam nga ci deuxième carton bi deuxième mi-temps bi c'est len lolou di sonal nak
ni bal
len di mais lolu bo xamé bo équipe bo xamanténi nonu lay jouer mais dang koy dang len di bousculer dang len di bousculer dès le départ
da wax ñom tuddi fi mu nek ni Frévaro amna fukk juroom ñaar Duc am juroom ñent Cheikh Amadou Bamba Diallo mi ngi waaw ñu xol ndax dinañ ko waaw Cheikh Amadou Bamba Diallo duggal na ben fi primé won fi mu nek ni Duc amna fukk ñaar Frévaro de Bamba mo jitu juroomi pogn William Perry acca gañi acca fo ngeen di bouger kanen fo ngeen ñew ñamelen ko rek acca ye acca kontra rek Cheikh Amadou Bamba Diallo 2 points aw abit accordé na lolou fimu nek ni wañi nañ njitu Frévaro de Bamba ñetti poñ ye fo waxuñu ragal
ah dafa melni doon na di tek de
waaw ye da ngay ñame am yow bu lu nit ki wambe fo ñu am ki wa fo nga joxe sa bop acca dag mo Cheikh Cheikh Diane Fay dagal lolou jox nañ ko Ismaël ki me jappandi wul abi witi na fo Ismaël Nouma Dadi bëlé pa sen jëngonté mu ñëk ñox monastir dugulon na fukki poñax ben bon ñoo ñu xam nga ay Ismaël Nouma Dadi William Perry ak Canadien bi Michel Kennedy ñom biñuy day wax monastir ñoo dugulon li ëpp ci sen ay poñ Arama Jackide am nga ñaar ci yow Arama Jackide mom mi xawna bouillon tout mais nak point machi mo ñu dugulon point yëp dé ata gaay ñu delu awa Cheikh Amadou Bamba Diallo def na foot ci kaw feene def fumu nek ni Frévaro de Bamba mo jitu ñetti poñ basketugum nañ du mat joom ñaar simili wa Cheikh Amadou Bamba Diallo amna ñaay foot de grand jour
lool mo ñaari foot mom ñaari bu fekkene ñaari foot nak ci premier carte mom xawna bari trop
wa am ki Frévaro de Bamba mom ñaanaté fo waaji san na bu ñëk bi duwol nako fuma nek ni bon Frévaro ba mo jitu mo am ñent poñ coach parfait genné nako coach parfait genné bon na por ko comme am gom na ñay foot ci ñi ngi ci premier carton ay watay Frévaro de Bamba mo jitu ñent poñ amnañ fukkax juroom ñett di am fukkax ñent xalé na deuxième na def am bi jordan abdou jël na roman bi jordan abdou ñu koy yéggal jox na ko basirouba mu jox tienne ivoirien cheikh tidiane fay waaye ñu yaax ba gëna fay yaax na bal bi di cheikh tidiane fay mom tienne ivoirien acca si ba yo tenu rek acca
bisuma ci
tan bi ñu jëwé cheikh tidiane ivoirien Ismaël Nouma Dadi dugol na ñaay poñ fi mu nek ni Frévaro de Bamba amna ñaar fukk dug am fukk ak ñent parce que Tienne Ivoirien amna ci bëgg yëte numérique mais exploité wuñu ko jox na Cheikh Tidiane Fay Tienne Ivoirien dañu na Tienne Ivoirien jox Adama Diakité Jordan Abdou mais amna faute ci souf amna faute Abid ñu wax Abid daf melni bokku ñu gis waaw
premier match bi arbitre bi dañ leena waxul dara mais premier ci arbitre bi def nañu arbitrage
def na
arbitrage mom def na du bari
Jordan Abdou aman na ñaay na def fi mu nek ni Frévaro de Bamba mo jitu juroom benn poñ legi wañi nako ba juroom Frévaro ba amna ñaar fukk du am fukk ak juroom basket gum nañ lu mat juroom ñaari simili ak lu dess Jordan Abdou ñaarelu l'enfant bi jappandi wul man Frévaro ba ñoy ñew attaque Frévaro de Bamba Ismaël Nouma Dadi jox nako Prince Orozu ko dugal yeen ñaay poñ fu mu nekk ñoo am na ñaar fukk ak ñaar duk am fukk ak joom Tienne Ivoirien Jordan Abdou waaw ñaar ay japp neewul acca Adama Diakité di jël na rewam ci suuf dugal na ñaar won fu mu nekk ni duk am na fukk ak joom ñaar ah non Chadrak Lufil bon sama mbokk Wichita State bi mo dugal ñaay poñ mom dama congolais la Congolais canadien la quoi comme Michel Kennedy bu Ferrevaro de Berra ñoo ñep ay Congolais canadien lañu
ah
d'accord ah man waaw mais man ma Michel Kennedy ma ngoy def Congolais de américain amin canadien la
Cheikhou
wa bonjour
Cheikhou ñu defaji dafa way fa waji dafa yara
mom la don xalat neena dafa yara trop hein
da fa yara trop mais diñu bactile diñu wati pour empêcher pour faciliter pénétration
mais
faciliter compensation
mais gamsu est-ce que demul mais est-ce que du del lol si li ñu wax sank est-ce que du del wax si ñu wax sank condition physique bi
deguma
wa mané est-ce que du del wax si condition physique bi
bon mais lolu tax au fait cheikhou de len di gëna économiser physiquement parce que
cheikh Yal Fay Sann cheikh Yal Fay dugona ben 3 points bon fu mu nek ni Ferrevaro de Berra mo jitt ñetti poñ Ferrevaro de Berra amna ñaar fukk ak ñett duk am ñaar fukk William Perry mo yor bal bi ci kaw gan yu gis nga William Perry Ismaël Noumadé Prince Orozou gis nga ñom batay gennu ñu am nga basket gum nañ bu mat fukki simili ah ben awon nga xamne waji bu ñom sama amuñu rotation bu bari mais ñun est ce ñun xamne lolu awu ñu koy gis dafa melni ñom premier match bi ay 6 wala 7 han lañu tourner Cheikh Tidiane Fay ñi ngi wala Ferrevaro de Berra amay ñay na ci fan Michel Kennedy duwol na mu ñëk bi mu dafa ko ben mais grand jour nek nañ pénalité dé
ah
nek nañ pénalité gis nga Michel mané nek nañ pénalité mané affaire matna wa duwol na ñaanal faay kon delu wat ni juromi poñ Ferrevaro de Berra amna ñaar fukk juroom duk am ñaar fukk Cheikh Tidiane Fay mo yobal bi joxnako Chadrack Lufil wa Lufil yow xana gis wo pañé bi andi na Amit Tariq suñu mëna somalien yi mo tamit américain la Cheikh Tidiane Fay Amit Tariq ay ay Amit Tariq ni sanni ñett mais jappandiwul mais du ko récupéré na bal bi Bassirou Ba demal yon kër gi leerna Chadrack Lufil mom Chadrack mi kumu yapp yow han dans yu Chadrack mi yow sanni wol 2 points nga ngay sanni 3 points ni yaax bal de ate Bassirou Ba jog len delu Ismaël Noumadé dugol nako ah fot ye dugol kay fong ah
cheikhou arbitrage bi doyna wara
wa mais
arbitrage bi doyna wara
mais gaay day fong ngeen daw delu parce que xol yow ki Chadrack Lufil 2 contre 1 mu nan delu ginaaw di sanni 3 points yow dougal ñu 2 points yu jël fu mu nek ni Ferrevaro de Berra amna ñaar fukk ak juroom ñaar duk am ñaar fukk ñi ngi waji di xel premier carton bi amna ci def ni ñaay possession lay doon bu duk a xol na raw nañu ay nga raw nañu duñu plaquer ci rebond yi fu mu nek ni ben possession mo def ci premier carton bi gis nga gaay ñu zone presque ci kaw da wax ñu waaw Cheikh Tidiane Fay boko sané 3 points di nga gënde en grand jour Bassirou ba gënna jowal delu grand jour xam nga li du yoon fi mu nek ni Ferrevaro de Berra mo ñu jitu joom ñanti poñ Ferrevaro mo jitu joom ñanti poñ Ferrevaro de Berra jël na temps mo lu wessu 10 secondes mo def ci premier carton bi Ferrevaro de Berra mo am ñaar fukk ak joom ñent duk am ñaar fukk grand jour
ya
yow lo gis ni affaire bi fi mu nek ni xéñul neex té
mais Cheikhou équipe du dig bi dañuy jé c'est totalement désorganisé hein ne sont pas organisés ñu jé amul ben organisation amul un joueur bo xamantene da ngay woné né c'est toi le patron ay yéré bal bi dal di né di taxawal ki taxawal fele dal di tek attaque ñom dañuy daw rek ku nekk turbito xet no mëna duggalé
parce que boko xolé boko xolé moy suñu problème international basket rek ndax buñu démé ba nane dañuy importer meneur mo yor basket bi yow fi mu nekk ni dug bu fekké né meneur bi meneur international wadi basket mom mënul créer dara kon ñun buñu jëlé banen do ko dem koku mënu ñu andil koku go xamné bu ñu ñëwé yagul bu fekké né semaine bi passé ñëw wala semaine bi ko jitu ko mënul assimiler attaque yi ba ñëw naan day créer attaque wala
lool moy deug la bo xamné tane mom kenn mënu ko lambda mais ni ñi jëw ni bon c'est comme l'entraîneur dafa wara nek xam nga dafa wara vocal xam nga
amen
da ngay gis am les autres dañuy yox sen joyi pour ñu té bal yox sen joyi pour ñu organiser le jeu mais mëno nek un entraîneur xam nga faut que nga wané
fair de bera mi ngi ñëwaat attack 9 secondes da koy sanni heureusement jappandi wul heureusement pour ñun premier carton bi dir na fair war de bera mo jitu dig ñaar fuk joom ñet dig am ñaar fuk dans jour bo gis nga lima wax ñom ki wi sen corps ki bi genn ñu ba tay on basketugum na ñaar fuk ñaari simili nga ñom William Perry, Michel Kennedy, Noumade, Onsor, après Orzo. Ils ont dit parce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les gens
ont dit que les gens ne sont pas prêts physiquement. Voilà, li nga waron def yow ñu la koy def. Ton jeu n'est pas organisé, donc yow mënu la def balance entre attaque ak défense. Le résultat bi moy tani da ngay encaisser ay points partout.
Et fumu nek jitu nañu juum ñenti point premier carton bi. Fever de Bera amna ñaar fuk
ñen fon warul dox digënté bi ak PSV Vieira warul dox seen digënté parce que bo xolé équipe bele ñom seen ëpp deuxième chart ñom ñoko ëpp dit moy té ñu romo yi nek deuxième chart qui on comporte mal bon donc je xamna la il faut ko ñu tiré ko le tiré ko tout suite ñu bëggé gagner
mais
gagné match bi taxu du ñen gagné match bi moy que ni ñom fi lañu yama
waaw na dina metti ngay ndax après Rwanda Energy Group mo def US Monastir ak AS Salé té ñom ñaay équipe naar ñoo xaw ëpp doole yeen équipe bi
même si xaw ëpp doole téw doole ëpp doole parce que 5-5 la c'est vrai mais le bo xolé ñom li ñu wané bon
I'm going to go to the house. Ni nga waja tambali deuxième carton bi Fever de Bera mo jitu ñafuka joom ñent duk am ñafuk nga ñu gis nga William Pay gennul ba tay
non gennul cheikhou du gene bu ko positionnalou le wala bu gene du def 2 minutes ci baabi
ni tambali wat ñaarelu carton bi Fever de Bera ñoo yoré bal bi Ismaël
am nañ opportunité ci digal sage ñaari meneur mais meneur go digal da koy jël ci kaw andak mom da wax
ko kanen
mo kenn la
ga yeneen neew heureusement pour ñun lo arbitre bi tiré et arbitre yow yaay nek ci ginaa action yi bu ko gis kan mo gënné bal bi en grand jour
joxu arbitrage bi da gëna
wa xol mo mi ngi nek ci ginaa ñetti joueur
Arbitrage
du monde,
c'est pas
Duc. Ils sont pas à la hauteur. Duc, amener contact avec deux points. Bassirou Ba dugon ye ñaar fi mu nek ni février de béra mu jitu juum ñaari poñ ah bulbul sobu ismaël noumade san na ñaar jappandewul dugon ribon charak loufil jox nañ ko ahmed ali bu len may ñu taxaw yow ge da ngeen dima bet han ani ne capitaine abel diop jox na ko chadrak loufil mi ngi ligue souf chadrak mi xolal waaw chadrak de fi na ko asalo nako me duguna waaw dinañ jël de ñaay poñ fu mu nek ni bon février de bera mo jitu juum poñ kanen ah william perry dugon ye ña delu wat na njit bi juum ñaay poñ abel diop joxna bassirou ba grand jeune
pénétration yoyu fekkone ñi ngi floté pénétration yoyu di ñu mëna couper à ça
bassirou ba dugon na benen ñetti poñ bon ba bobu dañu bëgg nañu bassirou ba dugol na ñetti poñ fu mu nek ni février de béra mo jitu ñetti poñ abibi tire na faute fofu la abi dool amul faute de si ahmed ali parce que gum nañ lu ma ben simili ak lu tek eme grand jour yakawone buñ joge ci tournoi mi dañ ma xol suñu recrutement bi
ne xoxu xam nga man recrutement bi dama ci xalat moy Sénégal ñun bu fekkene am nañu ay joueur équipe bi nek équipe nationale Sénégal
Ahmed Ali dugon 2 points fu mu nek ni bon février de béra ñaay pon na jif a dug bi mu del ñu commencé waté deuxième carton yi baxna
ñu mënu ñoo téléphoner ci suñu joru équipe nationale
même demu sax maay dem demu maay dégg Mata Ndiaye le grand mu nan dafa bu doon sagam dinañ gis plus de joueurs sénégalais bon mo amné bon mom comme ni ñi xalaat mom lay xalaat dal mais ñun on a beaucoup de joueurs club temps bi diexna perte de balle février de béra bon dug mo am ki dug mo am balle mo moy possession fi mu nek ni wañu ne ngir bi ba ñaay poñ bon baxna fi mu nek février de béra fanuer ben lam
acheh lolu xam nga ça veut dire que ça veut beaucoup dire lolu dafa am lu bari lu ñu ci dié parce que ñu yoré ñu organiser tournoi bu melni nga am ay expatriés ci bari
ça veut dire Babacar Sané
ni ko parce que am won ci niveau parce que fu mu toll
Babacar Sané ñew na mom ci basketball NBA Africa la nek ci elevate programme bi ñom NBA Africa fukax ñaay équipe bi nek ci Basketball African League ci année bi ñepp ku nek dañ na jox ben xalé mu motal lu dal
waaw fa ci ku nek war nga mëna jé defna 3 minutes par match
ok et amna solo hein
minimum 3 waaw minimum 3 ben cheikhou xam nga lool tamit dafa am ben affaire bo xamné depuis jeu parce que ñom amuñu compétition comme joueur
waaw Babacar Sané raté na premier lancer franc bi mais grand jour mom premier match bi jeu wonna lu boy hein il a joué na ñaar fukax ben minute
waaw parce
que bon il était présent mais bon xam nga dougal na ñaarel fu nek ni février de ben poñ la jitu duk février de béra amna fanwer ben duk am fanwer ati ahmed ali ati nak nañ dem ati ñame ko ati ah Babacar Sané san na ñet ñu xon dal na japp ni ah fu mu nek ni duk jël na njit bi fu mu nek ni duk jitu na ñaay poñ duk amna fanwer ñet février de béra am fanwer ben awa baxna koku doxna arbitre ana arbitre fuñ jangé basket ga yu gina lol wa ki doxna
23 minutes
mi melni ku nek ci biir keureum de Babacar Sané dugol na ben ñett wa yoy de bëgg nañu fu mu nek ni dig mo jitu ñaay poñ nak ci deuxième carton bi ñun ñi ngi Voix de l'Amérique, Washington DC. Man mangi Washington DC, sama grand jour mom mi ngi fofu teungé. Mangi studio 6 ak sama xarit George. Mom nak doko wax dara parce ndax Slack mo gagné won Duc ci gaawu bi. Suma nek ni sa Duc dafa melni Duc soppi na taxaway dal. Xel dal na touti, hein?
Parce
que xol ñom ñi ngi zone dañu gisunu lolu ñom ñi ngi zone dé wa dugal nañ benen 3 points fi mu nek ni han Bassirou Ba dugal gul bi moy ñaarël 3 points am bo fi mu nek ni dig mo jitu benn point Randy Oun Sawa sor genné na bal bi ya bal mais grand jour moy li ma lay wax rek man même international man biñu démé jëli Kevin Ana néna ñun Sénégal man sam bop fi ma tok ni sa bama dëwon wona ma Kevin Ana jëlum gënuma man gisuma wax ñu importer meneur américain pour importer
ah
dëgg dëgg parce que meneur mo yoré ki bi
sala bo fi wat war nga di def au moins buñ la jëlé expatrié mën nañu defal 25 points yeb game
waaw Ahmed Ali dugon na banen 3 points fu nek ni dug mo jitu ñent point parce que tugum nañu du mat juromi similis deuxième carton William Perry dug mo tam ni ngi défense zone Ahmed Ali acca 2 contre 1 acca xolal boko xatay di nga gënde ah Ahmed Baye yoy way tamit hein parce que xam nga bo gisé meneur bu taxaw nan day sanni 3 points ki du meneur mëna ñu am supériorité 2 contre 1 nga taxaw nga ne da ngay jog sanni ko
am na yo xamne bo jëlé ci féré daf lay woon li daf ko yu duggal am xaaral na ñew
yeah bilay nga ndax basket amul tir tenté bu lo woné do ko duggal bu sanni ci bal
xexu xam nga bo xolé yenn jeu yi ñu def yenn yi daf lay won lacune daf lay won yenn lacune moy que ni da doit être organisé xam nga yor bagage bo xamanteni ñun suñu mëna yoré ñu ko nga wona ñew daw xam nga dal di xol lire def le tir de jeu joxe bal bi ci nga wara joxe bal bi xam nga orienté jeu bi ni nga bëgg jeu bi orienté wo parce que yow yaay représenté xam nga presque am na né bu capitaine bi ñu waxu capitaine meneur bi yow yaay représenté entraîneur bi ci terrain
effectivement
da gaben ko meneur gor ñu ko bayyi sax muy am pour di bondel 5 fois 6 fois bay yett ci bi
acca gañu verrouiller len bo len verrouiller dañu ñew seen kaw prince Orozu jël na rebond bi mais bal bi genn ñom Ferreira Libera ñom possession ba tay fa gis nga bal bi bu joggé da ngeen wax vérifier kene gëna jégué han da nak bo verrouiller dañu ñew sa kaw Ferreira Libera mo am possession xol len ñi ngi nelaw ah ni nelaw bi mo dañu fañu def ni remise ci souf ni mu dañ 2 points ça fait 4 points su mo nek ni dug mo jitu ñaay point ñeñu dañu fañu ñukoy def
kade ay kade lañ ko wara def
waaw bi mo dañu fañu def même chose Ahmed Ali
yaay wara def ngay daw do xol ci ngay daw gi lay def la écran do xam ndax da nga wara sali
Abel San 3 points japp ni wu Bassi Babacar San récupérer jël na rebond bi mais Abid tiré na faute awa ye bi mo ñaar yon bi mo ñaar lo ñu def ñuko de prince Orozu mom def na ci mom lañu tire faute bi Babacar Sané wa def na prince Orozu moko faute ya xamna avant le tir la mo balli ci côté lay dem Ahmed Ali jox nako Bassirou Ba san na japp ni wul atelu fram Chabrak Loufil mais prince Orozu djel na rebond bi abi di siffer nañu melni daf melni Abel Diop mo def faute Abel Diop moy capitaine du
melni dafa melni gaayale dañu commencer son quoi
mais grand jour mo lol moy yone nak ñom ni ay mag lañu am nañ tek nañ ñaar fukkh djowum lu tek hein
dañu commencé
sonu mais ñun dafa melni gisunu lolu quoi ye né nan ye ba tanjur nit la ñom nit kessé la ñom mënuñu japp ben rythme bi ñaay carton
dañu commencé sonu
prince Orozu dugol na premier lancer franc fu mu nek ni dug mo jitu ben point parce que ñun ñi ngi ci penalty xol ñu ci penalty ñom ñetti faute rek lañ am coach parfait mi ngi def changement mi ngi andi wat Jordan Aboudou ko ci parfait mi ngi def ay changement defna Abel Diop lay guenné Abel Diop guenné andi Jordan Aboudou fu mu nek ni dug mo jitu ben pogn prince Orozu mo nek lan defa mo sani ñaare lam ñu xol wa dugol na ñaar fu mu nek ñaar équipe yëpp am nañ ñen fuk ak ñaar basket gum nañu juum gis nga ñom ñu ngi zone pressat encore joxe wa bag wa bo beug na Babacar Sané han Babacar Sané dugul na ñaan Babacar Sané dugul na ki defal nako ala yu bu neex Babacar Sané fugu ko
wa
wa wa kanen tej keur yi wa kanen tej wa wa gauche le contient good bonne défense yeah bal digen na am da fay fo ngeen am fam engagement eh bonne défense Duc mo am bal fu nek ni Duc mo jitu ñaay poñ Duc am na ñent fuk ak ñent Ferreira da ba am ñent fuk ak ñaar ñi ngi wonat action Babacar Sané bi de mom xamna ci si highlightu ñaare bi journée bi da wax bok Babacar heureusement pour ñun Duc Sané won na rat nako mais bal bi genn Duc mo amal position ba tay basket gum nañu juroom ñaay simili ci deuxième carton bi ñi ngi woné fadaay ñew nañu xamna ay faalel lañu motax ñu yexé yexi ñu xol nak lay def dafa ni duggul Ferreira da Bera mo jël rebond bi Randy Owen Sanson mo yor bal bi Cheikh Tidiane Faye moy défense ci mom jox nañ ko Owen Sou ci souf a ci gañi kanen a ci contre attaque waaw Ahmed Ali waaw baxna ni ha jox nako Cheikh Tidiane Faye xamo Jordan Aboudou Babacar Sané Chabrak Loufil avait sifflé na faute prince Owusu benen jour na jeen bi et non la da ngay ligay am position bu baax mom la don wax bi ba dembu ma nga mané gis na jabali mag yi mu def bi position bu baax dugol ko 2 points si kaw ki Janis mané ko mais jabali fan la jangé ni yow jabali dafa yégal niveau légui dé Chadwick Loufil mo am ñaan défense dugol na bu ñëk bi fu mu nekk ni bon Duc mo jitu juroomi poñ Duc am na ñen fukkh juroom ñaar Ferreira da Bera am ñen fukkh ñaar am fu mu nekk ni Duc mo jitu Chadwick Loufil mo amat benen l'antéfranc fu mu nekk ni dugolugum na juroomi poñ bu dugolé bi mu def juroom ben xol wa duwol nako mo def djuma ben fu nekk bon Duc mo jitu djuma ben point sax Duc amna ñen fukkh djuma ñett
taw kay mo ngi wax def ñu andal ñom taw fokk ko way wax ñu la ngay daw di bootu
Bassirou Ba mo faute nonou Randy on sans sort moy dem lancer franc parce que fimu nek ñu ngi pénalité ñaay simili mo def ci deuxième quart temps bi Randy on sans sort moy sand bu ñëk bi a dugul nako mu def ben Bassirou Ba amna ñetti faute de xana ko ci fangu bay di xel dafa melni mu koy génné defna mu koy génné
andi
wa Cheikh Yann Fay Diallo Cheikh Yann Fay numéro 10 de Randy raté na deuxième rond bi deuxième dans le franc bi Jordan Abdou Diol nako joxnako Cheikh Yann Fay Babacar Sané o waji naxnako Ferro Varo de Béral récupéré wa na bal bi gañu taxaw len xol len ni ngeen taxawé fuma nek ni dig mo jidou ba tay djoum benn poñ ñaay simili mo def ci deuxième quart temps bi Randy on saso jox nañ ko Ismaël Noumadé xolal ni waaw non la au moins yé affaire bu yom kay wa amna fotti souf Babacar Sané
waaw non la
gaay dafa melni néw nañ fofu mais au moins
do di ko loxo rek bay ko fofu
Babacar Sané mo fotti souf nonou mais baxna ni sandi premier lancé franc bi a duguna mo nek ni dig mo jitu djoromi pogn Elton Ubis mom joueur mozambicain la moy sandi ñaarelam dugol na ñaarel lancé franc fu nek ni bon dig mo jitu ñetti pogn mais ñom ni ngi zone presse ba tay de grand jour mu yi ñew ñi ngi yak bal bi yow jorna abudou
cheikhou parce que nous on n'est pas organisé.
Ouais, ñom dañ mais ñu bëgg ñëmé dé.
Hein? On n'est pas organisé, mom dal le wax légui, mais na le meneur de jeu mom mo waral lire ni équipe adverse du jeu.
Ni ñuy taxawé.
Le meneur de jeu. Donc yo ya ko wara def.
Elvis Aouna bi amna 4 faute dé.
Mëno ñëw ba ci level bi. Di wone yenn lacune yi pour espérer rapporter le tournoi
Jordan Abdou dougal na premier lancé franc fumu nek ni dig mo jitu ñenti pogn ben simili ak tuddi mo dess si premier mi-temps bi di jéxal deuxième quart temps Jordan Abdou amna juroom ñaari pogn mi ngi sanni ñaari lancé franc wa dougal na ñaari lancé franc fumu nek ni douane amna juroom fuk Ferroviario de Barre am ñen fukat djoom kanen gënal demal djol choc bi ah dougal na wa mais batay réaction dama xaw yex que Sadak Lufir mo fot ci souf mais bu waji wambe ni wayam kay demal nga dimbali pour taxaw du sétan bu nek ni Ferroviario de Barre mo am lancer franc waji dougal na 2 points yi ak fot légui da fay dem lancer franc Chadrak le film moko fot
amna bu amé lolou yow nga nek pivot nga nek ci gennaw mais yow yaay orienté ya koy wax li mu ñew wala yow ya koy
dugulaat
jidé ci
dugulaat nañ fi nek ni dug ñaay pon dito Ahmed Ali jox nañ ko Babacar Sané yonu ko gi leerna ah merci Babacar Sané 2 points suma nek ni dug mo jitu ñenti pogn ben simili mo dess ci deuxième quart temps bi Babacar Sané dugol na 2 points kanen Ahmed Ali Babacar Sané ni mu ngi ci Ismaël Noumadé kanen ken neul su xol waaji mo kesse mo fi nek di la mo dugol ko kuma nek ni dug mo jitu ñaay pogn ben simili mo dess ci deuxième quart temps bi Ahmed Ali mo yoré bal bi Ahmed Ali
xeu ñu ñoo wara def défense de zone ci kaw ñoom ñu la ñuy def défense
waaw Cheikh Tidiane Faye daf melni gën na terrain bi Cheikh Tidiane tamit fo nga xamé terrain bi fan la limite yi nek way ndaysan waaji ki may waaji demb ben way bu ñu déglu Sud FM bu gañu rek loolu mo wax néna téne bu ñu tracé ba paré néssane yalla nako yalla yërum xaré ko adina gëna kawé ben ben fi la auditeur la woon dafa gañu ati Jordan Abudou Chabrak lu fil abi tire nañ foot fofu afé xawon na jaxaso mais heureusement abi tire na foot sebe nañ fu nek ni dug mo jitu ñaay poñ dug amna juum fu kax ñaar février da ba am juum fukk li def pour premier carton bi jeex beewul Jordan Abudou xawa wa def na ñom tamit ñi ngi ci quoi ñi ngi ci penalty
waaw
coach parfait mi ngi wax ak Cheikh Diane Fay ak Jordan Abudou Chabrak lu fil sama mbokk bi ci tabi mo am ñaan nañu franc Chabrak lu fil mo nek ci lan defan bi moy sanni ñaar sanni bu ñëk bi jappandi wul waaw defal nako ben fi mu nek ni dug mo jiwu ñaay poñ Chabrak lu fil moy sanni ñaaram wa duggal na ñaari fu mu nek ni dug mo jiwu ñetti poñ yow ya ka woni ko ci dafa won ñame jël len ci kaw daw ñom sax tuti xol
non cheikhou bo kay defna ni bobu legi ma nga la koy wax bobu legi ñom dañuy dox dal ci ñu bot bal
randi onso mo ya bal bi ci kaw ba tay xana day jëm ki clock bi waaw até diéna bonne défense Cheikh Diane bonne défense Cheikh Diane récupéré na bal bi jox nako Amid Ali du ko ngi dem kon attaque até 2 points ñu xol uy raté nako Babacar Sané waaw abi tigéna faute def melni abi sobé nañu sax dañ am 2 lancers francs parce que sinon on avait ñett ci ben xawma ñett ci ben mais ki wuñu duwol ñu 2 points yi li mom yaax la ñi ngi wone break ni ya gis nga ñi wone break kok tamit wa benen ki la benen digeen la ñu koy sagal han kok tamit wa kok sa mbokk bop la
wa
soxna wala bon adiratu khadisal kok mo tamit benen produit bop la han
wa formé a bop
amé abop abiti may ñu client abiti may ñu foot na fu mu nek ni mon dem nañ mi-temps dug mo jitu ñetti poñ dug amna fanwayrax amine juum fukki poñ ak ñett février ba am juum fukki poñ
yahu xam nga bo defé mi-temps équipe bu melni da def mi-temps nga encaisser 50 points
grand Jules ñi ngi demat régie ñi ngi dem régie nañ deux fois siyo hein
wa d'accord
wa ya ñu ngi dem nga ci dañu def pas dég inshallah Jolie, ne roule pas, ne roule pas.
aywo ñu tambali ñaarelu jamono yu basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addi fi ci afrique Voix de l'Amérique mi ci lokolok wa bal dina len won xew xew mu am solo wo ba melni yeen ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wootu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy dooro tambali bal bi ren ji fanwer ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dëkk ndax dañu amal ay match fi ci Dakar ci Sénégal dañu amal ay match fa lé ci Caire ci Égypte dañu amalit ay match fa lé ci Kigali ci Rwanda jongante yoy yëp nak da ngeen ko mën deglu fi ci Voix de l'Amérique ak radio yi ñu lokolul waye duñ ci yam di ngeen fi deglu itam tunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su Basketball Africa League fi ci VOA lay xewé ku mën sa morom duma Yeah. basketball africa league mi xew xew basket bi gëna mag ci addi ci afrique voix de l'amérique mi ci lokolok wa bal dina len won xew xew mu am solo wo ba melni yene ngi fa tok fuk ak ñaari club dañu jamarlo ngir wutu zamalek mi jëlon damli daw ci biñuy dooro tambali bal bi ren ji fan wër ak juroom ñetti jongante ñoy am ci digënté ñetti dëkk ndax dañu amal ay match fi ci dakar ci sénégal dañu amal ay match fele ci kër ci égypte dañu amalit ay match fele ci kigali ci rwanda jongante yoy yëp nak da ngeen ko mëna dégglu fi ci voix de l'amérique ak radio yi ñu lokulul waye duñ ci yam di ngeen fi dégglu itam tunku jongante yi li xew laata muy tambali ak lu xew su jéxé ba no basketball africa league fi ci veo wala xewé ku mën sa morom duma
Assalamualaikum ñu ngi delu wat pour deuxième mi-temps bi duk mo jitu fukki pagn juum fukki pagn ñett Ferre Bayo de Béra am juum fukki pagn ñi wone ni sama grand Malick Ndiaye ancien duk mo coach parfait ñom doomu club bi lañu grand Jules
waaw Ferre Malick Ndiaye l'ancien pivot
Ma ngi 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 ma Depuis Cerevar de Béra mo jël rebond Randy Onso batay Duc mo jël ñetti poñ Duc mo jël ñetti poñ dafa melni coach parfait changé na taxaway légui mi ngi def défense zone encore à Ahmed Sadio Nabal mais jappandiwul William Perry di récupérer nako ay gaay teggene yoonu keur gi Abib mo nga jox faute offensive dé Abib tiéna faute ci Adama Diakité mais grand joueur Adama Diakité yag na ci ban bi dé mom wala coach bi dako faté won fofu
Non, parce qu'une défense de zone, je crois que nous avons une défense de zone, c'est pour nous avoir une aide de bouteille. Une défense de zone, c'est une aide de
bouteille. Je vais faire un rendez-vous qui m'a attaqué, qui n'est pas fort, qui a double deux points. Si vous êtes Duc Benepon, nous dit tout, faire un rendez-vous. Grand jour coach parfait daf mëni changer na taxawayam dé andi wat 5 départ bi mu andi ni du 5 bi mu démarré won match bi équipe fu nek ñom ki Michel German Michel Kennedy mo ñu do ben pagnat 3 points ci xoxu bi fi mu nek ni ñaa équipe yëp ñoo tolo pagn amna juum fu kax juum Ahmed Ali mo yobal bi jonnako Jordan Abdou Cheikh Tidiane Faye Chabak Lufil ñoo ndago defal ko écran mais Cheikh Tidiane Faye jëlon ko Ahmed Jordan Abdou san na ñett mais dafa gatt té nañ délu Ferroir de Béra Moyo Balbi, William Perry, Adje Kanel, William, John Abou de Fouillir, Yau Kaywa, Yau Yanko, Giziako, on dit tout. Les grands joueurs, dans les rassous, parce que vos rassous, vous faites que tu as une belle passe pour les gars, dans les rassous, c'est bien ou débit.
Deuxième foot, c'est 2 minutes, il y a 2 foot.
Wow. Il y a dans les rassous, comme ça, on va dire, vous n'avez fait que la foot, vous faites que Abidi, vous avez joué foot. Mais yow bo tardé abi bi mom lay jox foot Germain Michel Kennedy mom fi mu nek ni mom defna mom mo tang ci équipe beulé ndax dugol nañu ñaar fuk ak ñenti poñ
ah yow da ñu ñu dañuy def défense di ko paré di ñoy défendre di sétan
non
di défendre di sétan
fi mu nek ni Ferroir de Bar mo jitu ben poñ
sétan
ñu délu ñun ci ñu sagal bi ci fan bi tay bu jigeen ñi ñi sagal digeen Sénégal yépp ñu mënti né ci aduna
waaw ak digeen ñepp
waaw
ci sagal suma rap yu jigeen li ta sax ak Khalifa
waaw ma ngi leen nuyu ñom ñepp han ñi ngi nuyu
waaw li day foot offensif la di
waaw ñi ngi nuyu la famille so wa cité port
waaw di len nuyu def passage
waaw ñeen di ziar ci 8 mars bi xamné jigéen ñoko mom sagal suñu yaay may sagal mama Diallo han ñu lay gëm mané ko mère bi yaaneen fi yalla bayyi ba ci kanam nga féké lepp bu dal
waaw
sëbi Khadija Kumba Jamila Ramatoulaye Awarama ak Ramatoulaye bu mujj ak seen ay yaay hein
mais kérok gisna ben ancien couloir bo xamantene bu mu ko gëjé gis Opuna 25 ans.
Dëd way ñu tuddu koku Ahmed Ali duggal na 3 points.
Aya, sorry, ñu ngi wax aya.
Ñoo bop bu ñëk ba la ñoo ñu ngën di sagal.
Waaw, aya fi def na lu nekk ci basket bu Sénégal.
Waaw, gis na ah la ndaw gay gis na len ñu andax DG coupe bi. Babacar Sani mi ngi sani ñett o mais japp ndewul fu mu nek ni février ba mo jitu ben poñ William Perry mo yobal bi William Perry jox nako randi on saison a abi koku fonna de genn ba nañ ko ci William Kennedy mu jox ko William Perry sanne 3 points a bobu duguna bon fu mu nek ni février mo jitu ñenti poñ Ahmed Ali mo yegge bal bi fu duk ñom batay ñom ñu ko japp ci zone bi de mais grand hein Cheikh Tidiane Faye sanna dugul mais grand Jules Yakaw on ci defense zone dafa Bamba Cheikh Amadou Bamba comme même si amna ñay faute bu ko andi won mu tass zone bi ñom dañ baye zone bi dem way sa way wala ñu ñak sax péré
xeroul ban dafa
ah ba wa ka sanni gën na bal bi
hein
xeroul non grand Jules
bonheur bi ñi baye moneur bi ni bayyi muy jëgë ko le di ñëw nga taxaw diko xaar la xamul pour la
du yoon té mom noppal ku na bu baax sam noppal ku na hein
ah da fay noppal mais mo wara ko ko may
xoko may
jëlé leen ko ci taw
té fi mu nekk ni février de béra mo jitu ñenti poñ février de béra mo jitu muy am nañ juroom ben fukk aña duk am juroom fukk ah juroom ñett ko ci dama deg na lima ko wax de andina Cheikh Amadou Bamba Diallo na Cheikh Amadou Bamba abi di sifene fodde andi wat na Cheikh Amadou Bamba Diallo def na melni fodde ci Jordan Abudou dafa melni Jordan Abudou ñent fodde la am de
ah mom la ñent fodde
waaw
da Cheikhou melala arbitrage bi dara mom
amnu xam xam top wa amnu xam xam wa ah mais comme ay comme ñay digeen la ben goor xana ñu sagal len rek comme tay seen boss la ñu baye len rek wa amna ñenti faute de wa comme ñay digeen la nañ len baye arbi bi dama tok rek dama noppi rek da nga baye arbi bi tamit yow togal rek e bu ñu yaxal kay comme faute bi tire na ko pay ken mën fi dara en grand jeu
ah ko ni tire ba pare ko jor di wax ba ni dib di ko ne def na
amul de amus ni ko gis aduna de William Perry jonne ko germel Michel Kennedy ade kanen waaw doxna ah mom kay dafa def ne doxna koku doxna mais han xana gi nga grand ki ñetti la defal la ko na nga jox di koku dafa dox man defal na ni dox lay tire sax Cheikh Tidiane Faye ah koku boko joxe ñet la defandu yoon de
han ah dox nañ ko
ko wow koku mi ngi dox yow boko xolé sax ah bo ngi joxe ñet la defandu ngeen de abidi han koku boko joxe ñet la defandu lool deug du yoon ñun gaaju ñu dal suñu sagal ba ñu sagal bon bop bu ñëkë ba ñom aya puy jeena bu puy han mama jaawara ko bo dikel jaawara ay nanan man def na fen kanam la judo quoi
ah waaw ñu ngi day
rek
lu nek galena
waaw
wara gañu digi tek
ci rek la bu fen kanam la judo ñam mayama ba
pop cheikhou
Abidi ah grand jour
dafa melni dafa am foot technique après ñu wara dem ci la défense
ah gis nga lolu baaxu parce que Abidi waxo len merlo ah bo len merlo rek sama tu ñom den la fay ñom ki le may yow bu Abidi tiré même sa fa met sax nangu dañ ko nangu rek continuer rek que li parce que limu yakal mo opp limu defal
wa té mu dëgg lolu nan mom moy dëgg lolu mom moy dëgg quoi
eh bu len ki yak énergie si qui contester qui quoi contester décision arbitrale quoi grand jeu
monsieur ñun suñu tireur de but yi man gisuma comme ku melni Bamba Diallo man gisuma système buñu leen di defal
waaw
dañu am cran pour mëna gën sali sen bal
mais grand juste man lolu yow mais ci kaw lolu tamit mais bo xolé ñu ci équipe bi gisuma fi kenn ko xamne mëna créer shootum bopam lolu tamit lolu tamit xaw nañu gañ dé ndax
mais lolu mais lolu problème la
mais parce que gisuma ci kenn ku mën def
dañé dépense énergie bu bari pour daw pour jot bal pass pour sami ba nga xamanteni yow bo jot bal du ko sami sax fekk na yow li la defewon ci énergie bayyi nga ko ci yoon
jëmal Kennedy dugul na ñaara defan mi ngi sandi ñettel bi fumu nek ni bon ñom février ñu bëre dugul na gis nga dugul na ñetti lancer franc yi fumu nek mi ñom février de bëra ñoo jitu juroom benn poñ si 3e carton bi parce que dugul na ñu match ñent simili ñom batay ñom ñi ngi def batay ñi ngi 2-3 ñi ngi défense 2-3 mais attaquer da ngeen attaquer intervalle yi fo attaquer intervalle yi di ci génné ah waaw Loufil Cheikh Tidiane Faye Hassan nommé jappandi wu Elton Oubissi jël na rebond bi jox nañ ko rendi au sort William Perry parce grand jour bo xolal ñom équipe sen taxaway jongante bo leen jëk ak ki ak sac gis nga bu ñëwé 3e carton max lañ indi gis nga ñom basket bu poser lañ basket am nga lool bo xolé ni nek ñom ñi nek sen 5 bi nek terrain yëp ay mag lañ am nañ experience do nañu 3 points rendi au un sans au Nigerian bi fu nek ci fekk na ñun amuñu
yaxu sunu model bi war nañ ko
gëné def
top ndoxul quoi waaw
té mo ndi mo ndi tiano yu ñaw ñaw ha dafa melni charak amna foot amna ñaay lancé franc a ko tu amna tamo amna ñi ngi dem jëm defaat kas ndax écart ba ngi yokku fu mu nekk ditu nañu joom ñenti poñ lool mom baaxu ha
mu no ñew jitu jitu 3 points ñeu jël la yop ko jël ci 3 points dindi ko ba paré dal lay 9 points comme ça
muy ñaax fi ko ba ñaax ñaar de gaay yi duggal yow nga duggal joom benn point ndax match jogante mu ñëk bi même chose ben defone slack dafa ñeu jox ñu
tan ñoko mëne won
waaw
ñoko mëne won 45-37 c'est bon sa défense mo gono la bax sax bi mom défense ak kessé 50 points premier mi-temps deuxième mi-temps nga ñeu défal ni xam nga mais aussi tamit je me pose la question mais est-ce que baw digi amuñu apport bobu ba bi wara am pour que 5 partants yi mëna noppal
ah mais si jongante mu ñëk ba bi dugo na ñaaf gu bon nak juum ñent han ki bi nday asfat
Wow, complètement
waaw parce que ñun da jogante mu ñëk bi ñaaf ko ñaan joom lañ duggal
waaw match yu melni da nga wara am ay tactique yo xamantene da koy tek ci wa ci côté gauche wala ci côté droite wala ci dig bi trois yo xamantene dafa am ñu lay jouer nga jaaral fofu bal bi duggal ko ñëwaat jaaral la fofu bal bi jël ko duggal ko boko defé ñaar yoon entraîneur bu le dang koy pousser bu jël chamo da ko fek yow nga changer ses stratégies parce que tactiquement entraîneur lool lañ lay def
waaw
dañuy télo téel bal bi fi lañu bëgg bal bi jaar muy jaar ko
mais
discipline bu amulé do fexé ba am résultat
mais grand jour yaaka oné buñ xolé bisu dig bi beul manam ño xamné ñu ngi foon daw bon xam nga bu nga am yaaka mané buñ amé ñett wala ñent ci la yam xam nga bon yow lool nga bëgg def est ce que dina mën japp ni ndax buñ jëlé risque bi Tiano Nya Bassirou Ba Cheikh Tidiane Faye Abel Abdou Diop def na ñom ñoo fay jëw dug han
waaw dëgg la dëgg la mais xéw xam nga basket mom c'est universel xam nga ko dem juroom ngay dugal juroom
hmm
lepp ben bal xam nga lu ñu la bo mu ne basket bu ñu la jàngale war nga mën a tari
ak
bu fekkee ne yow bagage bi nga xam ne li ngi yow boo ñëwee bu ñu la nee fii ak fii xam nga ak li nga xam war nga mën a ñëw xam nga daal di def loo xamante ne dina tax ñu ne yow mii kat mérité nga ñëw ci équipe bii parce que ñun Sénégal bu fekkee ne wàll yi ak andi ay joueur yooyu ñu toog di gis ne ñii xam nga andi duñu loo xamante ne ñun loolu la ñu yaakaaroon saa bu dit ñun suñu technicien ñoom seen niveau de recrutement des na
Charles Louville dugal na benn lancé franc nga te beneen bi après mu amoon violation joxaat ko benn mais ratewaat na ko léegi Frère Varo de Berra moo yor bal bi ak William Perry mooy seen meneur américain bi moom jox na ko
jox William Perry doo ko bàyyi sax mu xool
muy basket
William boo loo ko bàyyi mu xool jë
yow Abi bi neena kii dox na jërmal Michel Kennedy Abi bi neena jërmal Michel Kennedy dox na fu mu nekk nii woon Duc moo amee bal ba tey Frère Varo de Berra moo jiitu juróom ñetti poñ si troisième carton bi
Cheikhul lu tax Duc jëlul le gars yi ci kaw ba lépp jaaxal na
waaw mais grand jour yaa ngi fàttaliku bi ñuy def premier saison bi tamit daan jëlul waay si kaw de indi waat na Thierno Ibrahima Niang ñoom ñi ngi 2-3 ba tey Thierno Ibrahima Niang waa jooju sa kanam fa nga romb créer si bëri de mais bu fekkee da koy téye si bëri bi sànni nañ 3 points mu jàppandiwul boo ko ratee gis nga dañ lay compte attaque waa ji da lay compte attaque kay ñoom que Frère Varo sànni na 3 points jàppandiwul jël nañ rebond Chabrak Louville jox nañ ko Thierno Ibrahima Niang mu jox Bassirou Ba génne nañ ko Cheikh Amadou Bamba Diallo mu sànni ñett mais jàppandiwul te pourtant boo xoolee premier mi-temps bi dugal nañ juróom-ñaari 3 points si fukka ñeent bon joxoon nañu 50% si digg bi kenn newu fa jërmal Michel Kennedy duwaat nañu beneen 3 points fu mu nekk ni Frère Varo de Berra moo njiitu fukki poñ ak benn grand yaakaaroo ne coach war na jël temps moo waa grand jour
gis nga premier mi-temps la ñuy dépensé énergie bi ñëwe ci deuxième mi-temps bi ñu nelaw
mooy expérience bi rek mooy expérience bi ba mu ngi doon jéem a passe Abel Diop mais jouru Frère Varo génne na bal bi Frère Varo mi ngi def changement ñu ngi indiwaat Prince Ouzou Duc moo am possession parce que tagum nañ lu mat juróom benn simili si troisième carton bi Thierno Ibrahima Niang jox na ko Bassirou Ba sànni 3 points mais jàppandiwul Frère Varo de Berra jël na rebond ak Randy Owen Sanson mu jox ko William Perry delluwaat na ko Randy Owen Sanson un grand jour
yow benn système
waaw
système
delloo nañ ko Prince Ouzou mu romb William Perry romb na leen génnee na ko fële si ruq bi kii maa gaañewul sax doo nañu ba leen 3 points jëmal Kennedy moom xanaa war na am du teg ñaar fukki poñ ak lu ëpp waaw mais ko du jël temps moo arrêté
nii li ñuy jouer nii amul benn tactique de jeu
Abel sànni na 2 points mais jàppandiwul William Perry moo jël rebond bi jox na ko Randy Owen Sanson mu delloo ko William Perry sànni na ñett waaw mais duñ jël temps moo fi mu nekk nii jiitu nañu ñaar fukk ak juróom-ñaari poñ de waa dafa mel ni ko si jël na temps moo parce que jël nañ fi ñaar wala ñetti pañ ak 3 points grand jour
Cheikhou lii nag moom lii nag mooy wane ne li ñuy def amul benn coordination di ci communication di ci application
ah mais ñu ngi koy xanaan ñun koy xanaa ne nañ jàng rek nañ jàng fii nii après ni ma la wax ci premier match bi rek def naa ñun dañu war a jàng après ñu defaru si yeneen année yi ñu def ndëppu basket bi quoi nga xam ne si yeneen année yi di ñëw dinañ jéem
mais Cheikhou bu fekkee ne Sénégal mooy dem ba war a jàng ça veut dire que nii ça ne marche pas amul fenn fu muy doxee bu fekkee ne Sénégal ñun basket lañu xam ne Sénégal dañu ñoo war a jàng kon ça veut dire que nii ça ne marche pas
parce que
ñu ne pays de basket mais kenn mënul wax si Afrique pays de basket génn ci Sénégal c' est impossible mënul nekk
ah mais sànq moo la doon wax
dafay wane da fay woné gérance bokké
parce que deux matchs rek dañ joué gum ci saison bi hein deux matchs rek dañ joué gum mo xam nga bon gaay amuñu compétition bu bari
mais cheikhou buñu perté deux matchs yi buñu perté tay cheikhou amuñu bisatu mo ben chance lañ am pour qualité
parce que ñu wara deux rat waaw cheikh amadou mama diallo dem na pagné mais jappandiwul adama jaxita jël nako rebond bi jox ko abel diop mu duggal 2 points ci mu nek ni frevara de bera mo njitu fukki pagnax djourum frevara de bera ñu attaque à william perry tienne ibrahim nya mo nek ci kawam william perry ken nekul fof te da ngeen di yex de bo sa yo yexé da ngeen di faute parce que bobu li grand jour dama sank bo nekké à une ou deux passes da ngay rasou ben rasou nda bo soré bo yexé yex rek da ngay faute hein
parce que cheikh man jëgé li yu mel ni jëgé pas dire que ni joueur yi la quoi je dis que ni entraîneur am nañ ci part de responsabilité bu mak parce que mënulu ñi lay def la même chose le même problème bi wala wax moy ni ñi clôturer baaxu en premier mi-temps ñi continuer di en deuxième mi-temps que entraîneur di ñu ko
prince ouf mais grand jour may nuyu sama yaay hein grand jour sama yaay maman yallo coucou à toi hein yalla na fi yalla baye ba ni kanam nga fekke le vraiment on dit merci hein de ma part et de mes sœurs ñu ñeu on dit merci et les petits enfants Prince Orouzou dougal na ñay lancer franc fu nek ni delouat na ñaar fuka djom ñaar Abel Diop capitaine Duc San na 2 points mais jappandiwu Prince Orouzou di lan rebond bi fu nek ni 3ème carton ba ngi dir ben simili mos def William Perry mo yor bal bi jox nako Jermel Kennedy ñu jox Randy Oum Sasso gis nga wa gis nga non la parce que gis nga ki bobo dem hein
yang ini semua mini pas dan tebal. Ini dah 3-4 dan 5 pas. Awak ni tani bal.
Lagi Ahmed Ali kini Sheikh Amadou Bamba Diallo. Wah Sheikh Amadou Bamba Diallo dua puluh poin. Semua nak ni wani ni tu Ferva de Bera di nyafuki pon ni William Perry Moya Balbi jangan aku randi. Orang mana randi? Kanen?
Pengijil Balbi ya. Ñu bëggé gagné comme ñu jël bal bi dem duggal ko ñom
Cierno Cheikh Amadou Bamba Diallo gatt na Cheikh Amadou Bamba Diallo sandi wona benen 3 points mais dafa gatt Ferrevar de Bera jël na rebond bi légui William Perry moko yo 3ème carton ma ngi waji jeex Ferrevar de Bera mo ngi jitu fukki poñax ñent Germain Michel Kennedy William Perry tan nako 3 points lolou mo meunul duggu ati ñeul rebond ati gañi normalement xolal clock bi normalement ñu ñow am dernière possession Cheikh Ibrahim Nia jox nako Ahmed Ali ñu xol lan nga fi def buñ fi mëne am 2 points ci possession mi dina bax Ahmed Ali ati na gaaw Ahmed Ali songuna Ahmed Ali tan na 2 points ñu xol wa duggal nako fu mu nek ni bon Ferrevar Bera mo jitu fukki poñax ñaar ah Ferrevar de Bera amna ñafuka
et voilà taw limo la doon wax legi yar basketball sénégalais dañ ko wara sangata
waaw
dañ ko wara ndé plat
parce que
parce que bo djé li biñ ko djé rek blamé ko ben équipe dañ koy blamé ci toute la ligne
hein parce que Dugardoane ñoo oppo doole suñu équipe bi féké né ñom dañuy ñëw fi di xossu bon mo leen équipe bi gisuma leen baaw té bo xolé
voilà
yé féké né Dugardoane mënuñu dëkku yeen dëkk yi ni bon ñun am nañ xolém ke lol moy problème bi quoi mais grand jour demb sama grand le sénateur Amadou Thiam dafa ma don présenter benen soxna mo tamit bo xamné mi ngi def liguey bu muccu ayib Batouli Camara la tuddu Boston la nek da fay coacher pour ben high school quoi demb mi ngone ci yonom di ñew Dakar ni ci bal bi Batouli Camara dafa am ONG bu tuddu Wake montam mi ngi guinéen la quoi mi ngi def liguey bu am solo fofu ñu koy wax welcome à Dakar keep doing your thing wa Batouli Camara la tuddu da fay coacher ben high school hein
dama ko welcome ci Dakar
arena wa demb la nekkon ci yonam da fay coacher ben high school bu nek Boston en même temps mu nek di def doctorat wa xaytu sama grand le sénateur Amadou Thiam bu nek ambassade Sénégal Washington DC yor département tourisme bi ci mu nek ni ben carton mo dess dina grand ñun sanni na ñaar fukk ñaari 3 points te juroom ñent rek mañ ci tugal
lolu dafa bay ko xolé yako bo xolé sunu field goal sunu ni nga waxe sunu pourcentage rek sunu pourcentage rek moy def différence ba di presque du ko sami lolou kessé mo
ni ngi tambali 4e carton bi William Perry mo yow bal du février de Bera ñun bëkkante nañu kanen ah yoonu ko yomb na dé février de Bera du ko ande ba né ñaay poñ
manque de communication manque de communication moy andi moy def lolou parce que nera
Cheikh Amadou Bamba Diallo san ñet jappandiwul Abel jeune romo mais mo tamit sanni na may dougul Ferrar de Bera mo yobal bi William Perry ak Randy Huns William Perry joxnako Germel Michel Kennedy mu delowat ko Randy
sunu tire dañ tay profito quoi sunu tire dañ tay profito bu ñu déme fofu di photo do wala ci non la ñu dem rek après bombarder ñëwaat
bal bi demal na ci Prince Horizon Moudougal benen 2 points fu mu nek ni bon delu wat na fukki poña ñent ku poña ñent Ahmed Ali jox nañ ko Adama Diakité suuf gënë wat ko waaw comme ça mu sanni 3 points waaw batay baxna acca ah yow ki Cheikh Ibrahim Niang mu téy bal bobu Randy Ounsou grand bi oh yo fa gëna ko suñu kaw bop mon am bané ñaay po ñom fi mu nek ni jitu nañu fukki poña juroom ben da yow ñom ni février mba duñ tam 100 points
wa
parce que def na juroom ñet simili dé té ñi ngi juroom ñet fukka juroom def na lu bari dé William Perry romb na koku heureusement pour ñun Ahmed ki adja sibayu amna sibayu té numérique Abib tiré na lolu du yondé Abib tiré na faute offensive si Abel Abdourahmane Diop parce que meneur bi yow ñun ñu ngi am ñett ci ben xam ñett ci ñaamu taxaw fi di toilettu meneur buy perte balle mu dima fatali hein
mom la la waxon legi na la le meneur li ngay représenter dafa reuy
waaw
le meneur da ngay yow ya organiser debi mais bu fekke ne yow wara organiser debi yow ya xamul fo wara taxaw xamul
randi on france mo yobal bi fi kaw joxnako jeumal Kennedy mu jox prince ousou san 2 points mais jappul abel gel na ko mom joxnañ ko bobo mo don roi du basket de la saison précédente joxna Cheikh Amadou Bamba Diallo Ahmed Ali aja do dañ koy dag de lol wowul bal bi yegg na souci Adama Diakité gay nang lañ ko ci loxom gay nang lañ ko xam xamna ab dañuy dem entre deux da amna ab yi dañ ci lay entre deux fi mu nek ni Ferrar de Bera mo jitu fukki boña juum ben grand jour xamna
ko dafa melni dafa tammi sen wadbi ci physiquement identical
wa ah mais xam nga xam na mi ñay suma dañ basket gum wa dafa
xam nga tamit liñu wone mënuñu ko defalé suñu bop
waaw da fay dawé
ah da ngay xol li ci andi
Ahmed Ali dugna sandi ñett Ahmed Ali dugul na 3 points fi mu nek ni wañina njitu Ferivar de Bera bi Ferivar ba fukkax ñett lañu jido ci kanen Randy Owen François mo yoré bal bi joxnako Ismaël Numa Ndey Ismaël yoonu ko gi leer na ken newu fa amna poussé amna manam buma prince au réseau buma na defna Abel ci souf donc abi tiré na faute offensive Abel Abdourahmane Diop moy capitaine Duc coach parfait dafa melni mi waxtan ak assistant mi Khadi Diop ak Malick Ndiaye xana yeen bo non yewon xaragu Malick Ndiaye ak ki xaragu Malick Ndiaye ak coach parfait han ngeen boy xam Khadi Diop xana equipe bi wona mën dem han
wona xadaru Malick Ndiaye rek warna doy pour equipe bi
waaw wax fa deug yalla ndax Malick bob Malick mom ñu xam ne Sénégal yu xam ne geey la ñom ki wuñu ko équipe bi sen joueur hein Ahmed Ali amna foot defna amna 3 lancer franc Ismaël Nouma de mo def foot ci mom fu mu nek ni Ferivar de Bera mo jitu fukki pagnax ñaar desna juum ben simili fukki pagnax ñaar nak mom beewul wante comme ni ñu waxon beulé passé contre Flak rek gisuma fi ñom Jean Silva hein gisuma fi Grand Raymond gisuma fi sannikat yoyu hein
ah ñoomi day ay grand chou
waaw grand Hassan waaw Hassan Kana Jean Adama Sarr ñom Souleymane Sen hein waaw ay ñom grand birum ma ngui nuyu waxna mom dimanche rek ah ñom grand birum hein
I'm going to go to the Liverpool.
Coach parfait.
Ah,
dem ye wa acha non. Ya ka won day xali xa yow kay suba ngay wendi nap. Ñom xana lañ fi défense yu bari. Ñun ñu baye ba 4ème carton ñu dogu zone presse, hein?
Wa xeuxu def na pom xana lekk dima yënd won moy dogu yegg.
Ah, dafa ki won ci yoon bi.
Balbi
fi mu nek ni Ferivar de Bera mo jitu tan pogn manam fukki pogn Abel mo ki delo nako acha bobo bien joué ah mais amna faute arbitre ah arbitre tirul faute fofu arbitre mo wonte faute de ah gimna ñom do nañu kon attaque deux bo amé ci beuy dina mais deux contre un kay dang koy moy deux points yi leer nañu la fumu nek ndel wat nañu fukki pognax ñaar ci Amadou Bamba Diallo abi tiré na faute ci souf ci Elton Doubis dama mo faute Adama Diakité mais ñun soxlo ñu lool de ñu wax deug yalla def na juma ben simili ci 4ème carton bi mangi defat kuku sama jabat hein Kumba Jamila Touré feuneu ce pari duk mo wa grand jour
defnalé match bi matchu entraîneur tactiquement dañuy dog bi parce que bo xolé li jé
Babacar Sané sanni na 2 points mais jappdu ndax grand jour sank ci sou dama lire ci le quotidien ñu né coach Ferivar dañ ko laaj ndax gis na duk mu né mom top taw duk mom limu yoré lay andi wa mom
bon cheikhou
wa grand
lolu mu wax nonu dama ko waxtan ak sama ben way manako boy ñew da ngay andi li nga andi da tek li nga andi keneen andi lu mu andi legi yow li nga andi nak xam nga mom ngay xexé
wa
entraîneur bobu mu wax mom moy deug balé wu top so wu dik
waaw parce que lolou wax néna gis na len quoi sa na len sen premier match bi mais mom limu yoré lé indi quoi que Jamal Michael Kennedy ou Michael Kennedy mi ngi démal lancer fan mom xana mom dugol na ñaar fuk poñax lu upp mom ñu bëgg ray dé canadien la san lancer fan bu ñëk bi ñu nga fi mu nekk ni ñom ñoon jitu fuk poñax ñett def na juromi simili coach Fevar de Berab espagnol la mi ngi def ay changement ci nga waji dugol na ñaar fuk poñax
juroom ñaar
waaw lool bari na de hein
Tiano Ibrahim
ñaar mo yobal bi
par
ko Babacar Sané mais amna faute
bonheur bi dugol na ni 30 points
Et parce que Marcus Crawford dougal 30 points match bo le passé ki ni dougal na ñaar fuk ak juroom ñaar dafa beuy dafa yara hein
dafa baax nit ci équipe basket dafa baax nit mais am un joueur bo xamanteni défenseur le typique nga xamné bi duggé bi jëlé ben joueur rek bi nga xamné ki xam nga mo ngi ci quoi mu nek meneur comme mu nek ailier comme mu nek pivot mais sentir le petit truc quoi
c'est
dafa mari ni ce groupe mo homogène groupe bi homogène quoi
et qui vit le
hein
mané buñu gagné championnat ba balle bi di commencer ki wuñu won quoi après manam tagatuñu sen bop ci tournoi bi mais xamna yoyep ay jangat la quoi pas pour du café mais pour parce que sénégalais bi yep quoi hein pas pour
du
4-1 Cheikh Amadou Mamba Diallo Cheikh Amadou Mamba Diallo 3 points mais jappandi wu mais dafa melni abi bi neul ñu ñëw maat bal mais Cheikh Amadou Mamba Diallo ndax grand jour Cheikh Amadou Mamba Diallo ni né sanni kat la mais dafa melni def na dé xala mom xana ñu jox ko cassette bi ñom grand Jean Claude Silva ah ñom Raymond Carvalho ñoo ay sanni kat bu lañu
mom day nak quoi bu fekkene nak bu fekkene yow sanni kat nga xeyo bu fekkene nek lay bu do duggal
waaw
ah ci ben nekulé dal ci téne boko sanni di dugg ah sa sanni kat da def na parce que day dañuy da ngay yékké ko marqué len ba tax sen ko ñu yékké sanni ko mu dugg waxtu mala nak bo len mayé ñom kété
parce que affaire mom faw gi dal nga constant quoi mu wonu ne ba yow sa yow joxe bal bi meun nañ delu dem te dina ndax day dugg mais mom signay mati yépp limu sanni boy na mais ki beul de ifi jappandi ba mom mo da sax mo laaj mo won wax no gisé premier journée bi ndax bima xolé yeen ñenti équipe bi déson biñu bakaté ci Diber bi néwon na dina jafé trop pour du guen ci quoi ndax Frévard de Berani Monastir si 4e carton bi dañu gagné té sinon ñom ñoo won gagné match ko mo
net match bobu mo gëna physique match mo dafa fété mo bo match ci
waaw
match bi physique la wala match bobu dañ ko daw di début à la fin
mais man
match bobu
et man bima ñu xolé xawna ki dal sama xel téna quoi néna yaaka man dig limu yoré ni ah xana ñu ñew bétt ñu mais bu ñew bétt ñu yaaka mo né mën nañ gagner équipe bi reste tout temps bi dé ndax gis nga jongante bi téggu Rwanda Energy Group l'indel et Rwanda Energy Group modo AFC Salé. Rwanda Energy Group modo AFC Salé. Mu nek ni ba Tiano Ibrahim ña san na ñett mais jappandiwul ba tay. Tiano waaw ñom jël na rebond bi William Perry mu ngoy yéggal William Perry romb na len. Jox nañ ko jëm gi nga gaay waxna xam nga experience bi dafa yewé ñun même si amnañu ay joueurs expérimentés internationaux sénégalais Tiano Ibrahimia Cheikh Amadou Mamba Diallo mais ba tay dafa dess dal bal bi génn pour Frère Ward Béra fu mu nekk ni Frère Ward Béra mo jiitu ba tey fukki poñ ak ñett def na ñeenti simili Frère Aba bi pa mom jappuñu ni si remise en jeu bi bal prince Ouzou génné na bal bi duc mo amé possession mais ñeenti simili mo def si match bi bal bi dem na ci souf ci adamu jakité mais jappuliwul William Perry gaay jëna nga mom jokk William Perry moko yori ni mo sé mëna amé kain bi joxnako jermal Kennedy mu joxat ko Ouzou mu génné ko ci kaw ci William Perry ñom fu mu nek ni daf melni dañuy doxantu ci terrain bi romb na Babacar Sané muy manen ñaay poñ fu mu nek ni jitu nañu fukki poñ ak juroom on dafa melni match bi jeex na mo paré dé ñetti simili mo dess ci 4ème carton bi wanté Frère Ward Béra mo jitu fukki poñ ak juroom Thierno Ibrahim ñaan mo yobal bi ci kaw Adama Diakité defal nako écran jox nako Ahmed Ali daf melni William Perry football na bal bi William Perry football bi AB di sifflé nañu Frère Ward Béra mo ngi jitu batay fukki poñ ak juroom dafa melni dig mom bi mom xamoo ban match lañu gagné mais bi dafa melni wam la len dawa dafa Chabrak lu fil moy dugal bal bi jox nako Jordan Abdou ñu jox Thierno Ibrahim Niang jog na sanni ñaar mais dara William Perry jël na rebond bi William Perry jox nako Jermal Michael Kennedy mu délawat ko William Perry dafa melni ñom fi mu nekk ni dañuy diexal temps bi Thierno Ibrahim Niang joxna Ahmed Ali san na ñaar dugul na ñaar fu mu nekk ni bon duc am na ñaay poñ wañi na njiitu Frère Ward Béra fukki poñ ak ñett wawa ok duc jël na rebond Jordan Abdou waji fot na ko ci kaw amna xamna dina am mais faute bi avant mu tirer le bon xamna sur les côtés lay don mais mom ma ngi ñew taxaw lan defan de xamul nak abdou nako may ñaay lan defan wala de Jordan Abdou moy suñu joueur français bi xamna ñun dañu soxla defraat suñu basket bi ndax buñ deful lolou rek yakamone ci bal bi dinañ ci sori ndax yeen équipe bi ñoñu upp doole do xamna dañu upp doole financièrement ba paré uppuñu doole ci joueur yi tab na ñu fekké né duc dafa gagné championnat ba paré yok juromi basketteur yu bess ñoñu da fay xawa metti pour ñuy adapter aussi ci ay benn semaine wala ñaari semaine du yomb dal Jordan Abdou raté na l'enlèvement bu ñëk bi fu mu nekk ni Frère Ward Béra mo ngi jitu fukki poñ ak ñett
wa ñett la try xéxu man xawma lu tax bu ñu dugal 2 points li tax ñu wara sami 3 points rek
wa Chabrak lu fil jël na woon mi amna fo ci Prince Ouzou gaay ñu ñu délu waat ñun ci sagal bi jigéenu Sénégal yépp ah fuñu mënti né ah jigéenu aduna yépp fuñu mënti né may sagal goro sama jigéen yi maman Kumba maman Khadi ah tourndo Khadija maman Kumba tourndo Kumba Jamila maman Awa tourndo Awa Rama ah maman Fatse Mboj goro Biba
wow
ah sama tata gamu man koy nuyu bu baakha baax miss diallo
deux minutes
mais grand est-ce que yow yakaw na ñun parce que Sénégal ñoo ragal zone presse parce que yow ya nga fatou moi yi ci gina ñu ngi def fi douane tamit def ñu zone presse dé dañ taxaw ba ma ci biir ah mané da nga faté bi première saison bal bi douane tamit demu
zone est-ce que ça va pas dire que physiquement on n'est pas prêt
ah wala wa parce que dé doyna walé
après parce que yow xolal équipe bi ñom sen match bi ñu jé sen premier match mo gëna met sam premier match
wa lañ son wa wax fa deug yalla
am edas bu la jël ci kaw
xolal gi ñu duulaat ñu benen 2 points parce que William Perry wa li dé moy passé ba li mom ñu def nañ mini basket wala mini ñu koy jangal Ahmed Ali jog na sani ñatt wa duguna
rek parce que ay
ni way sa way koku xomb na la ah yaw parce que
OK xolati bi moy dugg ci di pénétrer rek ngay arrière
jordan abdou jordan tiano ibrahim mi defna mi ngi dogu duggal de wala non ki la bassirou ba